Gepleýär azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Häkimetler Aşgabatda gawy wassyn alyp welaýatlaryň arasyna hereketi çäklendirdi. Türkmenistanyň hökümeti raýatlaryň welaýatary hereketini çäklendirdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu çäreleriň koronawirusyň ýaýrama howpy bilen baglanşykly görülýändigini habar berýärler. Häkimetler Türkmenistanyň çägini raýatlaryň bir welaýatdan başga bir welaýata gidip gelmegini değişli hereket çäklendirmelerini girdi. Türkmenistanlı raýatlaryň hereketini düzgünleşdirmegiň tertibine değişli 20 martda azatlygy gowşun resmi namada çäklendirmeleriň jekmejekligi mälim edilýär. Täze düzgüne laýyklykda raýatlaryň bir welaýatdan başga welaýata gidip gelmegine diňe merhumy jaýlamak diýip dessturlaryny berja etmek üçin gaýra goýulmasy saglyk ýagdaýlaryna ýakyn doğan garandaşlaryň toy dawarasyna gatnaşmak üçin, gulluk zerurlugy sebäpli iş saparyna gitmek üçin hemde başga gaýra goýulmasy ýagdaýlarda ruhsat berilýär. Toy dawaralara we iş saparyna gitmek üçin ýörüýte ruhsatnama talap edilýär. Täze wagtlaýyn düzgüne görä welaýatlaryň arasyndaky gara ýollaryň gözegçilik nokatlaryny polisiýa işgärleri raýatlaryň hereketine gözegçilik eder. Polisiýa bilen bir hatarda saglygy goraýyş edaralarynyň işgärleri gara ýollardaky gözegçilik nokatlaryny raýatlaryň gyzgynyny ölçär. Gyzgyny ýokary bolan hemde kesel alamatlary ýüze çykan adamlar iň golaýdaky hastahananyň ýokunç keseller bölümüne ýörüýte awtologda alınıp gidiler. Ýöne resmi namada alamatlary agzalýan selin ady aydylmaýar. Şeýlede dokumentden mälim bolşuna görä welaýatary gödäwçilik nokatlarynyň iri we maýda şahly mallary hemde et önümlerini geçirmeklik eger veterinariýa ulluğunyň ruhsat haty bolmasa gadagan edilýär. Galiberdede daşary ýurt diplomatlary ýurdun çägine daşary işler ministrliginiň ulalaşygy esasyna hereket edýär. Täze tertip 20 martda güýje girer hemde aýratyn görkezmä çenli dowam eder. Azatlygyň Aşgabatda habarçysynyň habar bermegine görä 19 martyň agşamyndan başlap ýurdun paýtagtyna giriş we çykyş ýollarynyň ählisi petiklendi. Aşgabat giriş çykyş üçin ýapyldy. Hereketdiň ruhsat arkaly mümkin. Welaýatlardan barýan hususy awtobuslar, taksiler, mikroawtobuslar we awtobuslar şäheriň derwezesinden gaýtarylýar. Paýtagtyň üpsünçiligini değişli önümleri daşaýan ýük ulaglarynyň hereketi diňe ruhsat boýunça mümkin diýip habarçy aýtdy. Beýleki bir habarçy COVID-19 pandemiýasy bilen baglanşykly ýagdaýyň ýurtda welaýat ýaşaýjylar üçin içerki howa gatnaşyklarynyň çäklendirilmegini getirendigini aýtdy. Şu gün velayet yengil maşinleri ve avtobuslar üçün aşgabadı yaptılar. Şelide daşovudan uçora münülmeğinin ön yanı yolovçuların yaşayan yerinin yadgısını varladılar. Dine aşgabat yadgılı yolovçuları uçora göyverdiler deyip xabar çaytdi. Daşovud aşgabat uçor qatnağına yolovçuların hemmesinin nə saylanıp göyverlendiğini bundan odur. Türkmen Nokot News neşri hem xabar verdi. Türkmenistan aviyakampanyasının T5-105 qatnağlı uçoru Daşovdan Aşgabada diňe Aşgabatda ýadygda duran ýolagçylar bilen uçdy. Şol bir wagtyň özünde daşowly ýolagçylarda nägileligiň ýüze çykmagy sebäpli uçuş bir sagy dogly ýüze süýşürildi. Netijede Boeing 737 bortuny onlarça ýolagçy bilen uçdy diýip neşir habar berdi. Azatlygyň welaýatlarda habarçylary hem welaýat ýaşaýjylar üçin Aşgabada syýahatyň näweli möhlet üçin ýatyrylandygyny 19 martda habar berdi. Lewaptak habarçy welaýat administrasiýasyna çeşmesine salgylanyp pensiýonwe günü ähli welaýatlarda gyssagly ýonaklaryň geçirilendigini habar berdi. Şu gün ähli welaýatlarda video ara gatnaşyk arkaly ýygnak geçirildi we 20 martda welaýatlaryň arasyna ýollaryň ýapylýandygyny habar berdiler. Bu tertibiň aprelin aýagyna çene dowam etmegine garaşlýar. Welaýatlaryň arasyna hereket etmek üçin ýörüýte ruhsatnama almaly bolar. Mektep dinçalışlarını uzatmak hem de çağılır bağlarını karantin üçün yapmak ara alıp maslahatlaşılıyor deyip Levaplı xabarçı xabar verdi. Balkın Levap hem de Daşud velayetlerine etrapların arasında da hareket çeklendirmelerinin girdilenliği var da xabarlar gelip kavuşar. Türkmenistan'ın hakimiyetlerinin yurdun içinde henide çinli koronavirusun hasabı alınmağını öne sürüyenliğine varamazdan şeyle berk çareler vuruluyor. Azatlygyň habarçylary ygtybarly çeşmelere salgylanyp barıp 2 hepde mundan ozal azalan 2 koronavirus näsagy barada habar berdi. Şu hepdeniň başyny Türkmenistanyň Eýran serhedine bolan sebitlerini bir näçe koronavirus hadisesi ýüze çykdy. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy 19-njy martdan beri ähli döwlet edaralaryny we ministrliklerde koronavirusyň ýaýrylmagynyň öňüni almak üçin profilaktik çäreleriň geçirilmäge başlanandygyny habar berýär. Edaralaryň girişlerine lukman barlygy geçirilýär. Ulaýtda adamyň teniniň gyzgynlygy ölçünilýär. Ondan başga da deslapy synagy amala aşyrylýar. Şeýle hem edaralaryň ähli iş otaglaryny ýüzärlik ýakylýar diýip habar çaýtdy. Türkmenistanyň koronavirusa garşy agzalýan profilaktik çäreler dünýäde bu kesel bilen keselýän adamlaryň sany 245 000-dan, ondan ölenleriň sany 10 000 adamdan aşanyna şeýlede Gonşu İran'a bu keselden ölülürün sanı 1200 adımdan geçenine gali vertedi. Türkmenistan'ın ehli gonşularına koronavirus keselli adım hasabı alınanından son başlanıyar. Sinçilerin bellemeğine göre 3. günden başlayan sevdan okotlarını ve bazarlarda adımlar köp bölüklüğün imit haritlarını satın alıyarlar. Nobotlar ulu. Devlet dükkanlarını ve bazarlarda satılayan yağ, şeker, kartoş kıyalı önümlerine ulu nobotlar var deyip havarçıyımız aydiyar. Şu heptenin doğamını amala aşırlayan çarelere seyredenini adımların arasına ada azalayan kesel Türkmenistan'a döreydi mükâ diyen pıkır kelleyeni geliyar deyip yerli yaşayıcılar belleyar deyip havarçaydı. Onun sözlerine göre Aşgabat şehrinin arasızlık ve yokunç keselere karşı kurluğunun işi hem has bir kaptır. Hususan da işgarların köp bölüğünü Aşgabat'ın 5 kilometre koloyundaki büzmöğün etrafının bağır obasına uğradıp, o yerde kesele karşı bağırlıklar güçlü depkünle amalı aşırlayar deyip havar çaydı. Azatlı'nın beyleki bir havarçısı 20. Mart'ta şu günler ilatın uzak mühletli azık karetleri Lomoy satın almaya başlandığını havar verdi. Yönü doğul yok. Bazarda Nowruz bayramçılığından son bazarların karantin üçünü yapılacaktığını aydiyarlar deyip ol mağlumatının üstünü yetirdi. Türkmenistan'ı resmiler yurt boyunca koronavirus keselinin hasabı alınmanlığını aydiyarlar.